jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 qershore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lideri opozitës në Kosovë Ramush Radinaj tha se takimi tij me kryeministrin Thaçi nuk nënkupton afrim të koncepteve politike. Duke u shprehur për raportet e institucioneve të Kosovës me ato ndërkombëtare, ish ministri jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo Postierash thot:
"Mund të them që ende ka një problematik marrëdhënies midis institucioneve të Kosovës dhe institucioneve ndërkombëtare."
Shtetet e Bashkuara e ndihmojnë Kirgjizin me 32 milion dollar. Në Afganistan janë vrarë 5 ushtarë të NATO-s. Në ndeshjet e sotme të kampionatit botëror të futbollit u arritën këto rezultate: Holanda, Japonia 1-0 dhe Ghana, Australia 1-1. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Podgoricë, ministri i punëve të brendshme i Kosovës Bajram Recepi dhe homologu i tij malazez Ivan Brajović do të takohen të hënën në Podgoricë për të diskutuar rreth çështjeve pronësore përgjatë kufirit. Qeveria Mali të Zi njofton se ministrat do të shqyrtojnë të gjitha aspektet e bashkëpunimit të dy ministrive. Shefi i diplomacisë malazeze Milan Roçen ka deklaruar më herët se takimi i tillë është kërkuar nga ministri i brendshëm i Kosovës dhe sa ai ka kërkuar që në fokus të bisedimeve të jetë zgjidhja problemeve pronësore përgjatë kufirit dhe rregullimi i çështjes së demarkacionit. Sërish Podgoricë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe ai Mali të Zi Filip Vujanović janë pajtuar sot për ruajtjen e mjedisit jetësor të liçenit të Shkodrës. Ata kanë thënë se duhet të merren parasysh mendimet e ekspertëve lidhur me mënyrën e shfrytëzimit të burimeve të këtij liçeni. Topi dhe Vujanović kanë hapur takimin shkencor në Podgoricë që do të zgjasë 3 ditë lidhur me gjendjen dhe perspektivën e liçenit të Shkodrës, të organizuar nga akademitë shkencore të dyja vendeve. Dy presidentët po ashtu morën pjesë në nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit në fushën e mbrojtjes mjedisit dhe të menaxhimit të qëndrueshëm të resurseve natyrore, të cilin e nënshkruan ministrat përgjegjës të dy qeverive. Kombet e Bashkuara, kryeprokurori i gjykatës ndërkombëtare për krime në ish Jugosllavi Serge Bramerc u bën thirrje autoriteteve serbe që të miratojnë një strategji të re për ndjekjen e dy të akuzuarve për krime në luftrat të Ballkanit gjatë viteve 90. Bramerc para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara tha se tribunali ndërkombëtar ka kërkuar nga Serbia që të intensifikojë kërkimet.
Of course we are working on the assumption that he is still alive as I mentioned.
Ne jemi duke punuar mbi supozimin se Mladiçi është i gjallë, siç e përmenda, shërbimet operative në Serbi po bëjnë disa hetime. Supozimi i tyre dhe i yni është se ai po fshihet dhe kjo i arsyeton operacionet e vazhdueshme, tha Bramerc. Bishkek, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Robert Blake ka kërkuar sot nga Kirgjizia që të krijojë kushte për kthim të sigurt të qindra mijëra refugjatëve që janë zhvendosur nga dhuna e fundit etnike. Pas takimit me liderën e përkohshme të Kirgjizisë Roza Otumbajeva, zoti Blake ka përsëritur se Washingtoni do të japë më tepër se 32 milion dollar ndihmë humanitare për këtë vend, për të ndihmuar ata që janë të zhvendosur nga dhuna dhe për normalizimin e situatës në pjesën jugore të Kirgjizisë. Sekretare amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka thënë se Kurmanbek Bakiev, presidenti Kirgjizis që ishte përmbysur gjatë revoltës në muajin prill, ndoshta duhet të fajsohet për nxitjen e dhunës. Kabul, 5 trupat e NATO-s përfshirë 3 amerikan kanë humbur jetën në luftimet e fundit në Afganistan. NATO ja tha se 2 amerikan janë vrarë nga një sulm i kryengritësve, ndërsa i treti pas shpërthimit të një bombe. Ndërkohë, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha se një ushtar i Britanisë është vrarë nga sulmet në provincën Helmand. Një tjetër ushtar i Aleancës ka humbur jetën në lindje të Afganistanit, por nuk është bërë ditur nacionaliteti i tij. Islamabad, një aeroplan pa ekipazh i Shteteve të Bashkuara ka shkrepur dy raketa në rajonin verior të Pakistanit, Waziristan, duke shkaktuar vdekjen e së paku 11 militantëve të dyshuar. Zyrtarët e inteligjencës privatisht u kanë thënë medjave se sulmi i kishte në shënjestër një shtëpi në fshatin Sokhel, rreth 25 kilometra në lindje të qytetit kryesor të këtij rajoni, Miranshah. Johannesburg. Në ndeshjen e sotme të grupit D të kampionatit botror të futbollit që po mbahet në Afrikën e Jugut, Gana dhe Australia dolën baraz me rezultat 1-1. Më herët në ndeshjen e grupit E, Holanda mundi Japonin me rezultat 1-0, ndërsa takimi tjetër i këtij grupi, ai ndërmjet Kamerunit e Danimarkës, ka filluar në orën 20:30. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, lideri opozitës në Kosovë Ramush Haradinaj tha se takimi time e kryeministrin në Thaçi nuk nënkupton afrim konceptesh politike. Zoti Haradinaj, gjatë një takimi të sotëm me gazetarë në Prishtinë, është angazhuar për një truezë kombëtare, në të cilën pozita dhe opozita do të diskutonin çështje me interes për Kosovën. Ai theksoi se kryeministri Thaçi është meritor për të metat që i ka qeveria e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenta jon Albana Isufi.
Takimin e parë në publik pas disa vjetësh mes kryeministrit Hashim Thaçi dhe kryetarit të Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ky i fundit e ka quajtur takim kurtazi pa ndonjë peshë të veçantë. Haradinaj ka thënë se shtrëngimi i duarve me liderin e PDK-s në një ambient feste nuk nënkupton afrim të koncepteve mes dy partive politike. Ditë më parë, në një pritje për nder të ditëlindjes ambasadorit amerikan Christopher Dell, Thaçi dhe Haradinaj janë takuar, kanë bashkëbiseduar dhe janë fotografuar së bashku. Haradinaj shpjegon detajet të takimit në fjalë.
Ishte një përshëndetje e natyrës tyre pritjeve, edhe nuk kishim mundësi me bërë në një bisedë tematike. E kuptohet, unë kam shprega dishmërin në rase linë nevoja për tema nacionale, me ullë me kryeministin edhe me presidentin edhe me zyrtar tjerë të venit. Ky nuk ishte një takim i tillë, pra ishte kryesisht një përshëndetje, është një kurtazi.
Ky është takimi i parë mes dy ish figurave kryesore të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët thuhet se kanë prishur marrëdhëniet pasi që Haradinaj kishte hyrë në vitin 2005 në koalicion me LDK-n, duke e lënë opozitë Partinë Demokratike të Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë Memlje Krasniqi ka quajtur më herët takimin si të karakterit privat, ndërkaq Haradinaj ka përjashtuar mundësinë për afrimit të partisë së tij me atë të kryeministrit.
Kemi mi dalim konceptual me Zotin Thaçi, shumicën e rasteve ajo shprehje si dalim personal. Bindja ime është se koncepti politik i yni është dalon shumë për Zotin Thaçi, edhe mendojmë se të mirën e Kosovës është që mos me i përzi këto koncepte në qeverisje, sepse ja humbi mundësinë Kosovës me pa model tjetër qeverisës. Pra, drejtimi politik i aleancës nuk shënon afrimin me Zotin Thaçi dhe me PDK për një koalicion të mëshëmtarëve, dhe nuk parashefte, por një dallim konceptual mundet mos me qenë penges në kontakte edhe në komunikim.
Ndryshe, Haradinaj edhe sot ka thënë se Kosova ka nevojë që të ketë një tryezë nacionale e cila do t'i bënte bashkë pozitën dhe opozitën për diskutuar temat me interes kombëtar. Ai tha se më mirë do të ishte një tryezë e tillë në kohën kur Kosova gjendet para vendimeve të mëdha, siç është ai i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, sesa propozimi për qeveri teknike që sipas tij do të përbënte një ndërhyrje radikale në qeverisje.
Dallimi i mes qeverisë teknike tash edhe një tryezë nacionale është se nuk bëhet një ndërhyrje në qeverisjen, si qeverisje, por i jepet Kosovës një garancë, sepse krijohet një tavolinë ku për temat ndryshme, pa marrë parasysh përgjithësit si janë të organizuar me sot, mundet me u marrë një vendimi duhur, një vendimi drejt.
Por edhe pse është kundër një qeverie teknike, Haradinaj nuk ka kursyer akuzën ndaj qeverisjes aktuale në vend dhe ndaj vetë kryeministrit Thaçi.
Bindja ime është se Kosova sfidën më të madhe, ose tjeqen më të madhe, ka qeverinë sot. Dhe kryeministri Thaçi është meritor për humbjet, për dëmet dhe për metat që ka kjo qeverisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ambasadat e Kosovës tash e dy vjet ende funksionojnë në përzyra me qira. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala ka inkurajuar Ministrinë e Punëve të Jashtme që të shikojë mundësitë e blerjes së disa ndërtesave në të cilat do të vendoseshin shërbimet diplomatike të Kosovës. Por përfaqësues të shoqërisë civile e kritikojnë punën e deri tashme në këto përfaqësi diplomatike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ambasadat dhe përfaqësitë diplomatike konsullore të Kosovës nuk kanë arritur ende të jenë plotësisht funksionale. Sipas një njoftimi nga Ministria e Jashtme, ato nuk mund të ofrojnë shërbime konsullore përderisa nuk përgatitet infrastruktura e nevojshme ligjore dhe logjistike. Këto ambasada funksionojnë ende në përzyra me qira, pavarësisht se për 2 vjet rresht janë ndarë mjetet për blerjen e ndërtesave në ato vende ku mund të bëhet një gjë e tillë. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thotë se është në interesin e Kosovës dhe buxhetit të saj që të bëhen blerje të ndërtesave në shtetet të caktuara në mënyrë që të mos shpenzohet për pagesën e qiras.
Mund të them që neve në buxhetin e Republikës së Kosovës kemi para pa buxhet për blerjen e ambasadave. Vitin e kaluar janë zhytuar, siç e dini ju, një shumë e caktuar, e cila fatkeqësisht nuk është realizuar. Neve kemi bërë barkën për ambasadave edhe për këtë vit. Gjithsesi është një nevojë, një domosdoshmëri konsideroj, sepse ajo është duke u dhënë qira kogja e konsiderueshme dhe në afat gjatë konsideroj që më mirë do të ishte që neve të mbledhim edhe ambasadat edhe pjesët rezidenciale.
Nga Ministria e Punëve të Jashtme nuk janë dhënë shpjegime në lidhje me çështjen e jo funksionalizimit të plotë ambasadave dhe shërbimit konsullor, ndërkaq nga shoqëria civile shtohen kritikat rreth funksionimit të shërbimit diplomatik. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha thotë se shërbimi diplomatik si dhe segmente të tjera në Ministrinë e Jashtme janë një improvizim, nga se ato sipas tij nuk kanë arritur të funksionalizohen.
Funksionaliteti i ambasadave është përcjell me një mori pengesash, do të cilat janë manifestuar ko pas kohë dhe manifestuar edhe sot e tutje. Shërbimet cilat këto ambasadat duhet t'i ofronin qysh në fillim fazën e parë, një mas aktuar edhe nuk funksionojnë. Kjo është për të ardhur keq, por është pjesë e një qasje dhe thot improvizuar se cilën qeveria e Kosovës i ka dhënë qysh prej fillimit instalimit të Ministrisë Punëve të Jashtme.
Gjendja aktuale e ambasadave dhe shërbimit konsullor në nënvizon Ylli Hoxha vjen si pasojë e mungesës së përgatitjes së stafit dhe mungesave tjera që ka në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Diplomacia kosovare, thot ai, është instaluar me vonesë dhe pasojat tashmë janë evidente.
Për fat keq, ne përgatitjet për Ministrinë e Punëve të Jashtme kemi filluar pas shpalljes së pavarësisë, do thotë disa muaj pasaj, tek janë vendosur të fillojnë përgatitjet. Kjo ka qenë e papranueshme, pasojat e saj i shohim sot dhe pasojat e saj mund të jenë bukur të rënda për funksionalizimin.
Deri më tani Kosova ka hapur 19 ambasada në të cilat punon një staf me numër minimal në shërbimin diplomatik konsullor. Edhe ambasadat janë përfshirë në paralajmërimet e kreut të qeverisë për një proces ndryshimesh, ngjashëm me ato që ndodhen në ministritë në kuadër të një procesi të quajtur reformatizim qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëdhëniet e institucioneve të Kosovës me ato ndërkombëtare janë të paqarta, thot postierash ish ministri jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo. Ai më tutje në intervistën për programin ton thekson se politika e Kosovës ende ndodhet në fazën e një mungese të stabilitetit dhe qëndrueshmërisë që duhet ta ketë një shtet. Për këto dhe për çështjet e tjera me Pascal Milon ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Milo, fillimisht si vlerësoni zhvillimet e fundit politike në Kosovë?
Unë ndjek me vëmendje zhvillimet politike në Kosovë për shkak të pranisë time të herpashershme, mujore këtu dhe padyshim që Kosova ka një dinamik zhvillimesh të pandalshme, të cilat janë jo gjithnjë të parashikuara dhe duke u referuar sidomos këtyre zhvillimeve të fundit, kam parasysh këtë edhe fatin e liderit të vetëvendosjes që u arrestua dhe që u lirua përsëri pas qëndrimit shkurtër në dhomat e paraburgimit policisë, mund të them që politika e Kosovës ende ndodhet në një fazë të mungesës stabilitetit dhe të qëndrueshmërisë që duhet karakterizoj një shtet të qëndrueshëm me objektivat qarta të konsolidimit të demokracisë dhe të funksionimit normal të institucioneve demokratike në statusin në cilin ajo ndodhet. Po të kemi parasysh këtu edhe faktin që ka patur kritika për mënyrën se si po administrohet ajo pjesë e sovranitetit Kosovës që ndodhet në duart e institucioneve ndërkombëtare dhe kryesisht në atë të zyrës ndërkombëtare civile apo edhe në statusin që ka Euleksi, mund të them që ende ka një problematik marrëdhënjesh midis institucioneve të Kosovës dhe institucioneve ndërkombëtare, të cilat patjetër që duhen të qartësohen, sepse mungesa e përcaktimit të qartë të statusit marrëdhënieve midis institucioneve
të shtetit pavarur të Kosovës dhe institucioneve ndërkombëtare që monitorojnë në bazë të paketës aktisari zhvillimet në Kosovë, bën që shpeshherë të ketë fërkime për sa u përket edhe kompetencave, që nuk është në të mirën e stabilitetit politik të Kosovës.
Kanë kaluar 2 vjet që nga hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës, por si thuhet ajo nuk po zbatohet në gjithë territorin. Disa nga përfaqësuesit e lartë të vendit kanë thënë se shtrirja e kushtetueshmërisë në veri kërkon koordinim me ndërkombëtarët. Ju si mendoni?
Është vërtet që qeveria e Kosovës e ka të pamundur në situatën në cilën ndodhet që të ushtrojë suverenitetin e plot të saj dhe të shtetit pavarur të Kosovës në pjesën veriore të shtetit. Dhe kjo ndodh për shkak se situata atje ka marrë zhvillime të veçanta që u lejuan për fat të keq të bëheshin të tilla më njëherë pas ndryrjes forcave ndërkombëtare këtu në Kosovë pas shkrimit të Kosovës qershor të vitit 1999 dhe toleranca e atyre viteve tashmë ka bërë që situata të jetë më e vështirë dhe ku elementët nacionalistë serb, madje do të përdorja një term ekstremist, nuk kanë asnjë përqasje racionale për të bashkuar përpjekjeve për të krijuar një shtet të pavarur, unik, të konsoliduar të Kosovës, por përkundërzi, ato janë vënë në shërbim të synimeve tashmë të njohura të autoriteteve të Beogradit, cilët po e instrumentalizojnë situatën Mitrovicën veriore me qëllim që të pengojnë konsolidimin e shtetit pavarur të Kosovës dhe duke ushqyer ëndra, të cilat gjithnjë do të mbesin ëndra për të rikthyer në diskutim edhe një tjetër çështjen e statusit të Kosovës. Pra, mendoj që mungesa e stabilitetit ose e integrimit ende të Mitrovicës veriore në shtetin e pavarur të Kosovës është një çështje që do të vazhdoj të mbes e till edhe për një kohë tjetër, për sa kohë do të mbes kjo është një çështje relative, por nuk besoj se çështja e Mitrovicës veriu do të zgjidhet shpejt për shkak të komplikimit faktorëve ndërkombëtar, për shkak të interesave të ndryshme të vetë faktorëve të ndryshëm ndërkombëtar dhe për shkak të diversionit të organizuar që bën Beogradi, jo vetëm në Mitrovicën e Veriut, por edhe në enklavat e tjera serbe në Kosovë, dhe që për fat të keq, duke qenë se institucionet ndërkombëtare nuk kanë një mandat të qartë për të vepruar, ato përpiqen të arnojnë dhe duke u përpjekur të arnojnë një politik të vjetër, qoftë edhe me fije peri të reja, ato nuk arrin që të plotësojnë misionin për cilin kanë ardhur këtu dhe që është në bazë të paketës aktisari që të ndihmojnë në procesin e konsolidimit shtetit të rjetë pavarur, të ndërtojnë plotësisht institucionet e këtij shteti që në një moment caktuar të dorëzojnë plotësisht të gjitha atributet të ushtrimit sovranitetit kombëtar dhe të ndihmojnë në luftën kundër fenomeneve negative, si që janë lufta kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar, kundër trafiqeve ilegale, qoftë të qenieve njerëzore, por të luftojnë dhe të ndihmojnë për krijimin e një shtetit konsoliduar ligjor, i cili kërkon masa të rrepta, kërkon programe të qarta, kërkon koordinim të shkëlqyer ndër institucional, pra me pak fjalë e uleksin radhëpar që është këtu për të ndihmuar në emër të vendosjes shtetit ligjor dhe të luftës kundër korrupsionit në hallka të tilla administrative shumë delikate siç janë doganat, policia, gjykatat, duhet patjetër të zhvishet nga disa formulime statutore që janë dhënë nga faktorët ndërkombëtar, institucional dhe të përvesh mëngët mirë me qëllim që të vijë në praktik të gjitha ato synime për cilat ata kanë ardhur në Kosovë.
Tekstin e intervistës me Pascal Milon mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët të partitë opozitare dhe shoqëria civile e kritikojnë qeverinë e Kosovës për mënyrën e privatizimit të PTK-s. Sipas tyre, një vendim i tillë është i shpejtuar dhe po bëhet në kohë dhe në rrethana të pafavorshme ekonomike. Autoritetet thonë se ky privatizim është pjesë e reformave që janë bërë në përputhje me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Ekspert i çështjeve ekonomike Isam Ulaj thotë se privatizimi i PTK-s është duke ndodhur në krizën më të madhe ekonomike financiare. Sipas tij, edhe nëse do të ketë kompani të interesuara që të blejnë PTK-n, atëherë çmimi do të jetë dukshëm më i ulët se në kushtet normale të tregut.
Çetri problem është me këtë përmbarjen prej 75% me 25% të aksioneve, kur qeveria do ta mbajë këtë pjesën e dytë, do të thotë 25%. Mirë po, me çantë kur privatizohet kompania rënduese nacionale, atëherë rezultant që vendim marsit arshën do tje ata që e gjenat 75%.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që posta e Kosovës njësi brenda PTK-s do të ndahet dhe do të mbetet në pronësi të saj, ndërsa telefonia fikse dhe ajo mobile do të privatizohen në paket për mes shqitjes a aksionave deri në masën 75% për sektorin privat, ndërsa qeveria do të mbaj në pronësi 25% të aksionave. Autoritetet kosovare kanë deklaruar se privatizimi ndërmarrjeve publike është pjesë e reformave që janë në përputhje të plot me marrëveshjen e shtetit të Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kundër mënyrës së privatizimit të PTK-s janë edhe partitë opozitare. Antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haki Shatri, thotë se janë kundër vendimeve të shpejta dhe jo transparente.
Kriza financiare globale ende ushtron ndikimin e vet në ekonominë botënore dhe po ashtu paraqitja një krize, them kushtimisht lokale në eurozonë, kryesisht për shkak të dështimeve në sistemet buxhetore në Greqi dhe në disa vende të Evropës, dhe gjitha këto e dobësojnë aftësinë konkurruese dhe e zbresin ofertën për këtë aset shumë të rëndësishëm të Kosovës.
Mënyrën e privatizimit të postë telekomunikacionit të Kosovës e kundërshton edhe Aleanca Kosova e Re. Mimoza Kusari Lila, zëvendos kryetare këtij subjekti, e vlerëson si proces të ngushtëm dhe të paanalizuar mirë nga qeveria e Kosovës.
Kjo qeveri duhet ta ndroj formën e menaxhimit që e bëjnë dhe jo të ndroj pronësinë e aseteve. Me pronësitë e aseteve nuk hiqet korrupsioni dhe nuk hiqet politika të keq menaxhimit. Me pronësitë e aseteve vetëm qetësohet populli i Kosovës nga pronësia që e kanë këto ndërmarrje.
Në anën tjetër, edhe përfaqësuesit e organizatës joqeveritare Çohu janë deklaruar kundër mënyrës së privatizimit të PTK-s. Ata kanë theksuar se privatizimi i kompanive publike është fundi i ekonomisë kosovare. Ndryshe, procesi privatizimit të PTK-s do të përfundojë gjatë këtij viti, ndërsa vendimi përfundimtar për privatizim do të merret nga Kuvendi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur lidhur me situatën politike në Shqipëri, pas deklaratave të liderëve të grupeve politike në Parlamentin Evropian, analistët në Tiranë konsiderojnë se situata në Shqipëri nuk është krizë që i prek institucionet. Lidhur me mundësinë e protestave në rrugë nga ana e opozitës, ata theksojnë se opozita është e paparashikueshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Parlamenti Europian, pas deklaratës së dy krerëve të grupeve më të mëdha parlamentare të ditë, djathtë të majt, duket se u dorëzua për para mungesës së një zgjidhje nga vetë klasa politike në Shqipëri. Së fundmi, ky institucion ndërkombëtar bëri përgjegjëse si majorancën ashtu dhe opozitën, duke u bërë thirrje palëve të angazhohen për zgjidhje dhe njëkohësisht kërkoi nga opozita të qëndrojë në kuvend e së bashku me majorancën të bëjnë reformat. Ja si është analisti Andi Bejtja pikërisht këtë fazë të zhvillimeve politike në Shqipëri.
Parasisht se utërojsh komitetin ndërkombëtar në një farë mënyre, nuk mendoj se është një krizë si prek institucionet, po ta vëmë në letrën e drejtuar nga dy krerët e grupeve parlamentare të PS, u duk qartë që i bën thirrje prapë opozitës të vazhdojë të qëndrojë në parlament dhe opozita po vazhdon të qëndrojë. Nëse do kishte zgjidhje, zgjidhja do ishte brenda komitetit kushtetuese dhe mendoj që majoranca dhe Berisha personalisht e di që asnjë faktor ndërkombëtar nuk mund t'i kërkojë atij të shkeli kushtetutën. Kutit mendoj që tash vetëm kapitullin mbyllur.
Analisti Lutfi Dervishi thotë se zgjidhja është aq e vështirë sa ç'ishte e vështirë të kuptojë strategjinë e opozitës dhe atë se çfarë kërkon ajo në këto momente. Ndaj dhe për Dervishin, mund të jetë majoranca ajo që të hap një dritë jeshile për ngërçim politik.
Në një analist të llogarive politike nuk arrihet kuptohet çfarë kërkon më tepër Partia Socialiste leadership i saj, sepse nëse ne mund të quajmë vendosja disa objektiveve që ka patur ai ka arritur dhe i ka tejkaluar që në fundin e vitit kaluar apo që në fillim të këtij viti, si rezultat i aksionit politik të opozitës brenda disa muajsh, opozita arriti të ndërkombëtarizojë, në thonjë za problemin e zgjedhjeve në një farë mënyrë e dëmtoi majorancën dhe qeverinë ka shëndërkombëtarëve. Zoti Rama arriti të jetë padiskutueshëm si kryetari i Partisë Socialiste dhe si lideri i opozitës. Dhe në këtë kuptim, këto objektive politik Partia Socialiste i arriti prej kohësh, tani nuk kuptohet cili është objektivi i radhës. Në fakt kam përshtypjen që nuk kemi se çfarë presim më shumë nga Partia Socialiste në kuptimin e ka lutur në ekstrem, ka rrëvolluar një presion ndërkombëtar dhe ndoshta ka dhe një lobbye. Nuk kemi çfarë bëjmë më dhe ndoshta kërkohet më tepër një rrugë zgjidhje apo një modus vivendi nga ana e majorancës.
Por Partia Socialiste në deklarimet e saj më të fundit ka akuzuar majorancën se po thellon sipas saj krizën politike në vend, duke mos pranuar transparencën si një proces që kalon vetëm nga hapja e kutive të votimit. Mbetet ende e paqartë nëse këtë qëndrim të majtë do të shtojnë sërish protestat në rrugë. Ja si gjykon analisti Dervishi për këtë opsion.
Opozita është e paparashikueshme në veprimin e vet politik.
Analisti Andi Bejtia thosë se rikthimi i opozitës tek protestat do të ishte i palogjikshëm në këtë moment.
Personalisht më duket e pamundur që pas futjes në parlament dhe pas dështimit të grevës urisë, ishte masëm radikale, më duket e palogjikshme që opozita dalë përsi në rrugë. Por e kam thënë shpeshherë që çdo parti shqiptare ka 200.000 militant minimumi dhe nuk është çudi që nëse sforcohet nxjerrë prapë njerëz në rrugë, por nuk besoj se fiton me gjë.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Analistët në Skopje kanë mendime të ndryshme lidhur me integrimin e Maqedonisë në strukturat evroatlantike. Analisti Slobodan Çashule, një herë shish ministër i jashtëm, thotë se ngjecia e procesit integrues të Maqedonisë është pasojë e mosgatishmërisë së BE-s për përmbylljen e këtij procesi. Por analisti Albert Musliu thekson se ngjecia është pasojë e moslëvizjes së palës maqedonase në negociatat për emër me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Mos interesimi i liderëve evropian që të diskutojnë çështjen e integrimit të Maqedonisë në nivel zyrtar shënoi samitin e fundit të ministrave të Bashkimit Evropian, në të cilin në aspektin e zgjerimit u mor vendim që Islanda të fillojë negociatat për antarësim. Analistët politikë në Maqedoni thonë se kjo është pasojë logjike e atmosferës e cila ekziston në vend në disa muaj të kaluar. Ish-ministri i jashtëm Slobodan Çashule nuk është i befasuar nga vendimi i Bashkimit Evropian, por nga manovrimi i zëvendës ministrit të jashtëm grek Drucas në dëm të Maqedonisë, pasi deklaroi se Maqedonia dhe Greqia janë më afër zgjidhjes së çështjes së emrit sikur më parë. Çashule thotë se vendimi i fundit të BE-s është konfirmimi i pafuqisë dhe mungesës së vullnetit politik të saj sa i përket zgjerimit.
Верувам и во коментарите кои во последно време се слушаа дека одредени земји членки.
Бесој на коментет че дојон кове те фундит се диса венда антаре пас кати позиционите Гречис е вшехин резистенце не тюрен да изјеримите башкимите европјан ме вендете Балканит перендимор, вечаништ куртани вет беја аш на криз те рант политике дhe финансиаре, тha Çashule. Ndërkohë, duke komentuar porosinë e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Rasmussen dhe të zyrtarëve evropian për zgjidhjen e shpejtë të kontestit rreth emrit dhe qasje më aktive nga pala maqedonase dhe ajo greke, analisti politik Albert Musliu deklaroi se politika e Maqedonisë duhet të heqë iluzionet se pas zgjidhjes çështjes së emrit mund të antarësohet në BE dhe NATO.
Proceset integruese do të koncentrohen më shumë në NATO se sa në Unionin Evropian. Qyrë që Unioni Evropian, periudën që vion deri në samitin e NATO, do të insistoj që proceset reformës dhe benchmarket cilët i kemi pas, të cilët përfaqësues Unionin Evropian kanë pa nga dalsim ose edhe regres, që ato procese mos ndalen, të vazhdojnë dhe do të intensifikohet presioni për përmbylljen e negociatave me Greqi.
Musliu thotë se në muajt që vijnë mund të kemi angazhim më të madhe edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi negociatat e Maqedonisë do të përqendrohen në procesin e integrimit në NATO. Gjatë vizitës së tij në Shkup, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen nuk njoftoi për apate konkrete deri kur alianca pret zgjidhjen e kontestit të emrit, ndonse në opinion tashmë flitet se parashikimet e reja janë se kjo duhet të ndodhë deri në samitin e nëntorit të NATO-s në Lisbon. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky emision. Lideri opozitës në Kosovë Ramush Haradinaj tha se takimi i tij me kryeministrin Thaçi nuk nënkupton afrim të koncepteve politike. Duke u shprehur për raportet e institucioneve të Kosovës me ato ndërkombëtare, ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo Postierash tha:
"Mund të them që ende ka një problematik marrëdhënies midis institucioneve të Kosovës dhe institucioneve ndërkombëtare."
Shtetet e Bashkuara ndihmojnë Kirgjizin me 32 milion dollar. We'll be right back. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.